Elibangeli bo apa alisimbaga malika. Malika uruturo urwakwanda.
Ubu wandiro wa ibangeli. Endume enunu eje jikunjoba Yesu Kristo umwana gwa kiara. Liyaliandire bo mumo asimbire onkunguruka jesaja apa atege.
Keta nikuntuma ogwandumi gwangu mkieni myako. Uyu Isa kutendekesiaga injira jako. Ilisiu liankoreli likukoela ndukubo likote. Amutendekesiege unsebo gwantwa. Mugwasiege injira siyake.
Momumo alinkuboneka Yohani ukosia ndukubo nukurumbirira ulosho lwa rupinduko. Uru kutwara ubuso bwa nongwa. Popapo balinkukurukira abandu ikisukiosa kia mujutai na ba mujerusalemu bosa. Balinkosigwa ndwisi jolitani. Bobi kuirata inongwa siyavo. Umwene Yohani loli afuaraga unserekesie gwa rusyoja ruangamira. Numpango gwa rukoba monsana. Kangi aliaga amaparalira nurukirwa matengere. Alinkurumbirira alinkuti.
Panyuma ikuisaga ojo angendira makaone ojo ngabagera. Nukuinama pakwabora utokoba twamfirato fiake. One nembosise na mesi dodi umwene. Isa kuboke siaga na mbepo mwikemo.
Lero popapo masikugara, Yesu alinkuisa okufuma mu Nazareti nkisu kia Mugalilaye. Alinkosigwa kwa Yohani mwajolitani. Na kalenga itorobo ikufika mese, alinkuwaga kumwanya kukuiguka, mbepo ikunsororokera ukute ngunde. Irisu lirinkufuma kumwanya lirinkuti.
Ugwegwe mwanangu, unkundwe miyako monikierile.
Nakalinga itoro mbepo alinkuwa kumbika ndungarangara. Mo alinkuwa kuja ndungarangara amasiku amarongo mana. Alinkugerikwa na setano, alinkuja pamopene nifinyamana. Abandumi bakiara walinkumbombera. Panyuma bojo hanya koligwe, Yesu alinkubuka Mugalilaye. Alinkurumbirira inongwa inunusi ya kiara, alinkujoba alinkuti.
Akabaliro kafikire, ubutwa bwa kiara busegerire. Amupindukege nukusitika inongwa inunu.
Yerobo ikwenda pambali panyanja ya Galilaye. Alinkubabona ba Simoni na Andereja ugwamiabo gwa Simoni wabikusopa urwero munyanja. Na manga bali barobi. Popapo Yesu alinkujoba nabo alinkuti.
Isaga mungongege nikubaperaga ukuja barobi babandu.
Nakalinga itoro walinkusileka inyero siyabo walinkunkonga. Yerobo akindirebo panandi. Alinkubabona ba Jakobu unyasebetai na Yohani gwa miabo bali muivoti kutendekesia inyero siyabo. Nakalinga itoro alinkubabirikira bali nkundeka uguisabo sebetai muivoti pamopene na babombi bali nkunkonga. Bali nkwenda bali nkwa kufika mu Kapernaumu. Nakalinga itoro pisiko lya sabati alinkuingira nyumba jabo ya kuiputeramo alinkumanyisia. Bali nkuswiga fijo ukumanyisia kwake. Na mongo bo ikumanyisia, awonekaga ukuja jo mwene nasio juujo. Akalibo abamanyakarata. Lero nyumba jabo ya kuiputeramo, alinkujama umundu kwa mbepo inyani jo alinkunkolera alinkuti.
Tulibuki na nungwe kwe Yesu wa Munasareti. Wisila mkututu taitwaro, mwenye ugwe mwikemo kwa kiara.
Loli umwene Yesu alinkujikemera alinkuti.
Batama, sokamo umundu uju.
Popapo imbepo inyali jirinkundusa nikisia kosa kosa jirinkusoka wajikukuta inguto ingurumba. Popapo balinkuswiga itorobosa balinkularusania balinkuti.
Kyofindu fiki fififi manyisi orupia.
Bono na si imbepo inyali ikusiragira na amaka isiene sikwenda no kumuiteka.
Nakalinga ukufumuka kwake kulinkufika kosa kosa mfisu ifi fiparamene na Galilaye. Popapo lero wabasokile nyumba ya kuiputeramo, balinkuingira nyumba ya ba Simoni na Andereja. Pamopene na ba Jakobu na Yohani. Loli unko kwa Simoni unkiikuru, alambalere ali nisekema. Nakalinga itoro walinkumbura Yesu, alinkusegerela kumiake, alinkunkora ikiboko, alinkunsumusia. Popapo isekema jirinkundeka. Alinkubabombera. Na majoro lero wo elisoba lijongile. Balinkuntualila ababine bosa na abambepo inyali. Wope na abanekaja bosa. Abamumo balinkubungana pakifigo. alinkubumburusia ababine babingi indamwa siosa. Nukusisosia imbepo inyali sinyingi itoro. Alinkusikanisia imbepo inyali bosikuti tujobe na manga si alimenye. Nurubunyo wakukali ukukia. Alinkutemelela fijo, alinkusumuka alinkubuka ndukubo. Mo alinkuwa kuiputa. Umwenelero Simoni na abanine, balinkundonda. Boba mwagide, balinkumbura balinkuti.
Abandu bosa bikukulonda.
Omwene alinkubabura alinkuti.
Tubuke kubungi, mtwaja utungi utwambu pipi muno. Ukutimope ngarumbirirege, buno siwaisi nisire.
Popapo alinkubuka, alinkumara kiosa ikiamugalirae. Alinkurumbirira nyumba siyavo siya kuiputelamo, nukusisosia imbepo inyali. Luma umundu kwa bukoma alinkuisa kumiake. Alinkufugama nukupieresi alinkuti.
Linga wiganile ubagiru kwenye Rusia.
Umwene Yesu ikisa kilinkumwaga, alinkugorosia ikiboko kiake, alinkumparamasia, alinkumbura, alinkuti.
Niga nire erukaga.
Nakalinga ubukoma walinkumalika alinkueruka. Popapo Yesu alinkunsosia mbibi mbibi, alinkumbura, alinkuti.
Ungamburaga umundu na jumo, lolibuka ukibonesie kumputi, kangi ukasosiege ifia kujerukisia, fifio alagire Mose, fio fijege fia kumanyiramo abene.
Umwene loli umundu jujuju, bo asokire, alinkwanda ukurumbirira nukufumusia inongwa Mosa Mosa. Fio bene Yesu alinkusita nukuingira nkaja paweru. Loli alinkuja panja itoro pavusita bandu. Popapo abandu balinkufuma Mosa Mosa balinkuisa kumiake apa alipo.